Bihar Bilbon, La Perreran ospatuko da, sare, Euskarazko Kultura Digitalaren jardunaldia. Bost orduz, irugun ezberdinetan, parte hartzaiek aukera izango dute Euskarazko Unibertso Digitalarena ezagutzeko, ikasteko eta esperimentatzeko eta gozatzeko nola ez. Irude inprimagailuak, aplikazioen sorrera, bideojokoak, sare sozialan erabilera arduratsua, jokoak eta umorea parte hartzea. Bueno, gauza asko ize betetzen ditu jardunaldi honek, euskarazko kultura digitalaren jardunaldia. Ekimenaren helburua ba argia da, ez? Euskaraz ere mundu digitalean esploratzea eta sortzeko aukerak ematea. Ez da lehen aldia ospatzen dena, baina Bilbora datorren lehen aldia bada eta bertan egongo denaz sakondu nahi dugu eta horretarako bi gonbidatu ditugu Bilbo hiria irratian, batetik Igone, ba zareren antolatzaietako bat eta bestetik badu ere Martin artista performatibo eta berak video mappingen tailerra eskainiko du bihar. Bueno, ba ongi etorria emango diegu. Egunon.
Egunon.
Bueno, Igone, lehenik eta behin, ez? Zer da zare eta helburu nagusi bat nik aipatu dut, baina bat baino gehiago ukiko du, ez? Konta iguzu.
Bai, aurreratu duzu, gazteekin, teknologiarekin da euskararekin zerikusia duen proiektua da, bigarren hezkuntzako gaztei zuzendutako programa da, eskola orduetan aritzen gara, baina eskolatik kanpo, eta hori bere horretan jada bada gauza erakargarria gazteentzat, eta esan bezala eskolatik ateratzen ditugu, kasu honetan La Perrerara joateko deialdia luzatu diegu, eta han zai izango dituzte hiru gune, aurreratu duzun moduan, tailerrekin, hitzaldi interaktiboekin, zozketekin, erronkekin, jokoekin, eta guzti honen helburua da gazteak erakartzea euskarazko unibertso digitalera, ezagutu dezaten ze aukera dauden, ezagutzea zaparte erabili ditzaten, dagoeneko existitzen diren baliabideak, eta horretaz aparte guk nahiko genuke, eta uste dugu gure hizkuntzaren zatere garrantzitsua dela, ba, etorkizunean gazte horiek izan daitezen, baliabide berrien sortzaileak eta garatzaileak. Mm-hmm. Ez kontsumitzaile hutsak, baizik eta etorkizuneko sortzaileak baita ere.
Bai, ez, Igonez, asko esaten da, ez, mundu hortan asko kontsumitzen dutela, ez, baina agian ez dute ezagutzen ere, euskaraz badela, ez, eskaintza ere, ez?
Bai, unibertso digitala gure beste realitatearen islada da, eta jakina, ozeano digital horretan euskarak bere lekua egitea, ba, hori ez da modu segurazki naturalean gertatuko, eta oso inuzentea litzateke hori pentsatzea, honek ere behar du bultzada, eta beste alor askotan esaten dugun bezala erreferenteak ikusarazi behar direla, ba kasu honetan ere bai, ikusarazi behar dizkiegu existitzen diren tresnak eta erakutsi behar diegu nolabait, ez? Ze menu duten aukeran animatu daitezen erabiltzera eta esan bezala erabiltzea za parte oso garrantzitsua izan daitezen etorkizuneko sortzaileak.
Mm-hmm. Bueno, da, aipatu dut ere hasieran, dagoeneko sarek egin duela ibilbidea, baina estreinekoz Bilbora dator bihar.
Hori da, bai, 7 urte daramatza sarek Euskal Herrian barrena, hiri herri ezberdinetan programa eskaintzen, baina Bilbora aurten iritsiko da lehenengo aldiz eta oso pozego, egia san, horretara 301 gazte izango dira, zifra borobila da, segurazki ongo da gora beraren bat, baina bai, Bilboko zazpi eskolatako 300 gazte hurbilduko dira, eta 9:00-tik ordu bitara bitarte, ba, hortxe izango dituzte 5 ordu, 3 gune eta 1000 kontu gozatzeko, ze hori ere bada helburu
potoloa,
ongi pasatzea hori da. Lotu dezatela euskara gure hizkuntza, ba, esperientzia positiboekin, eta ez hainbeste adoktrinamenduarekin edo, ez? Da, gozagarria dela eta gorde ezatela hori, poso positiboa.
Aipatu dugu, jardunaldiako sanitzak direla, Martin dugu ere gurekin. Bueno, Martin, zuretzako, zer da horrelako jardunaldi batean parte hartzea, zare bezalako, olako foro batean edo topaketa batean gazteekin?
Bueno, ba, aipate duzuna pizkat, ez? Nik uste dut oso interesgarria dela, zentzu horretan, ez? Ezagutzera emateko ere, ba, euskaraz ere ze baliabideak dauden, euskal giro batean ere hainbat gauza ezagutzea, zen adibidez, nire tailerrean ez dugu horren beste hitz egiten igual ze baliabide dauden, baizik eta gehiago egiten dugun, ez? Pizkat bideo makinarik eta pizkat ezagutzea eta zer gertatzen den. Baina, bueno, bai ulertzera ematea hori, ez, mundu digitalean ere badagoela mundu euskaldun bat, eta gainera askotan, badago pixka bat natibo digitalak direnaren mito hau, ez da, erabiltzen dutelako azirazilatik,
bai, txikitatik,
eta guzti hau, baina nik uste dut ere behar dugula guztiok ongi ezagutu, nola funtzionatzen duten teknologia horiek, eta pixka bat, nik uste dut sarek ere hori egiten duela, ez da, pixka bat, haien eskutan jarri, teknologia ezberdin hoien ezagupena nola funtzionatzen duten, eta zer gertatzen den hoiekin onerako eta txarrerako ere.
Mm-hmm. Bueno, aipatu dugu, zuk gidatuko duzun tailerra, bideomapina izango duela ardatz, ez dakit, nola azalduko zenioke publikoari edo entzuleari, zer dan bideomapina?
Bideomapina azkenean bada guk erabiltzen ditugu argazta nolabait da proiektoreak, egiten dugu zerbait proiektatu, baina proiektatu beharrean zinema arrunt batean bezala, pantalla garratu batean, egiten duguna beste objektu edo gauzen gainean proiektatu, eta hemen dator pizka bat gakoa, proiektatzen dugun hori, proiektzioa jasotzen duen objektu edo igual pertsona edo eraikin horren formei edo geometriari egokitzen diogu, eta hor nolabait nahazten ditugu proiektatutako errealitate digital hori errealitate fisikoarekin, bai? Eta hor sortzen da, hor sortzen da pixka bat kimika hori edo magia hori, eta hor albidezten gaitu historia batzuk kontatzen, eta esan dezakegu nolabaiteko errealitatea areagotu mota bat sortzeko aukera ematen digu.
Tailerra beraz parte hartzailea da, ez? Ariketaren egitean, ez? Ikusten dugu, ez? Zer dan bideomapina, ez? Edo la proposatzen duzu?
Bai. Gainera gurean behintzat, hasieran baditugu ikusten ditugu adibide batzuk azaltzeko eta probesten ditugu ere adibide horiek azaltzeko bideomapinaren oinarrian, baina gero tailerraren gehiengoa jaia denbora guztia ibiltzen gara gauzak egiten, bai, eta eginez ikasten dugu pizka bat zertan dartan. Orduan kuriosoa da zeren bideomapina ez dago oso zabalduta, baina tailerrak nahiko ongi funtzionatzen du hain zuzen ere, oso praktikoa delako eta orokorrean oso ongi pasatzen dute honekin.
Asko esperimentatzen dute, Martin.
Bai, gainera, beti ikusten dugu, denetarik, ez da? Baina guztu ematen du askotan, gehienetan jartzen dielako buru belarri horretan, eta gainera, haien artean ere sortzen dira txantxak, eta sortzen dira gauzak, eta hori biltzen dira, azkenean ari dira gauza sorkuntza lantzen tresna digitalekin, eta euskal giro batean hori dela ideia.
Asko, gazte askorentzat lehen aldia izango da, ez? Aukera dutela horrelako tresnak probatzeko, ez? Bideomapina esaterako, ez?
Bai, gainera, gaur egun, non eskoletan, institutuetan eta proiektore bat edo, bai, proiektore arrun bat egun dagoen, bai, ba, oso raza da, gainera guk, erabiltzen ditugu programatariko batzuk doakoak dira,
bai?
Arkeak dira eta doakoak dira, eta orduan asko bueltatzen dira pizka bat ideiakin, ostras, orduan hau egin dezake nik ere, ez dira ere alako tresna oso garestiak edo arraroak, ez? Egun, hain zuzen ere, nolabait tresna garestiena edo arraroena proiektorea da, eta egun proiektoreak, badaude, ez? Institutotan eta
dai.
Asko joatzen dira bueltan pizka bat buruari bueltaka, pentsatzen hori ere egin dezaketela igual etxean, institutoan bertan, Bai, askok ez dute gehienek ez dute ezagutzen, baina nik uste dut hartzen dutela hor pizkat dastatzen dutela ongi eta badoa zelaia buruan pizka bat dutela.
Bueno, Martin, zu ikastaro hau egiteaz gain, artista sortzailea zara ere, bideomapina askotan igual egun berezietan egiten da, ez gabez, Bilbon etortzen zait burura, ez? Eta eraikin publikoak eta hola, ez? Argistatu hori da bideomapina ere, ez?
Bai, azkenean, bideomapinak hartzen alditu oso eskala ezberdinak, bai? nolabait ezagunena edo claro, ikusgarriena den heinean eraikinetan egiten diren bideomapinak nolabait zabaldu dira, ez?
Bai, ez.
Ikusgarrienak direlako eta bai hori da azkenean kasu horretan oso proiektore handiekin, askotan proiektore bat baino gehiago erabiltzen
da. Bai, eta potentzia handia auki beharko dute, ez? Suposatzen dut.
Hori da. Hori da, bai, potentzia handia berez. Batzutan bi proiektore bata bestearen gainean proiektatzen erabiltzen da potentzia hori nolabait gehitzeko, eta azkenean da hori, lehen esan dugu moduan, eraikinetan proiektatzen dugunean, proiektatzen den hori eraikinaren formari egokitzen dio, egokitzen zaio, eta horrela ere ikusten dugu askotan, ba, efektu moduko batzuk daudela, ematen duela eraikina mugitzen dala, eta holako... Olako efektuak ere ba oso bideomapinaren nolabait esentzia ere badira.
Igona jardunaldeak bideomapiz gain, oso anitzak dira, ez? Musika dago, jokoa dago, aplikazioak, tailerrak, sare sozialak, zer azpimarratu zenko zenuke? Pizka bat dena aukera ukiko dute dena denean parte hartzeko edo aukeratu egin behar da.
Ba, tailerren kasuan, bai, aukeratu behar dute, eskaintza iristen zaienean eskolara, ba, nor bere gustokoena edo itxura politena ikusten dion horretan ematen du izena, baina gero badira beste jarduera batzuk, horiek bai, guztiek probatzen dituztenak. Eta tailerrez aparte, badira bi hitzaldi interaktibo, gure ustez oso interesgarriak direna, batez ere, sorrarazten dizkietelako galdera asko, gaztei, eta... Lehen Martinek aurreratu du, ez? Natibo digitalak omen dira, baina zenbatera daño gu askotan konturatzen gara, baiet, ba, behar bada ordu asko pasatzen dituztela uniberso digitalean, baina nahiko esparru mugatuan, hau da, sare sozialetan eta lakoetan, baina faltatzaiela behar bada esploratzea beste aukera batzuk, eta gainera askotan ez dira jakitun, ba... demagun, esate baterako, wifi sare handi batera konektatuta, hori gazte kaskotan egiten dute, basozakin eta...
Bai. Datuak gaztatuta.
Aurreztu beharra eta hori, ba, askok ez dakite, harrigarria, baina ez dakite zer gertatzen den bere datuekin, edo zer nolako informazioa ematen dioten wifi sare horri konektatzen diren bakoitzen, eta gero... zer gertatzen den edo nola mugitzen diren datu horiek, ez? Esate baterako, sare sozialetan gabiltzanean, TikToken, Instagramen, zerbait argitaratzen dugun bakoitzean, edo are gehiago, beste norbaitek argitaratutakoari guk mezuren bat edo erreakzioren bat ematen diogunean, horrek ze ondorio eragin dezake bestearen gan, ez? Zira, barrolako galderak ere planteatzen dizkiegu, eta zer nahi duz, batean, natibo digitala duek batzutan, bueltatzen dira etxera harrituta eta galdera ikur askorekin, eta uste dugu hori ona dela, positiboa dela, gauza zalantzan jartzea eta nor bere buru errebintzatzea beti da ona.
Bueno, Martinek ere aipatu du, ez, askotan ez jakintasuna, zenbat software librea dagoen, gauza ezberdinak egiteko, ez, eta askotan jotzen dugula, ba, bueno, plataforma handiak edo izen handien dituzten programa horietara, eta gero, ba, ez dakigu ere, pues, agian libre dagoen bat, erabilegarria da, ala, simplea, ez, eta mila gauza egiteko baliogarria, ez?
Hori da, bai, lantaldean ere software librearen aldeko elkartetako kideak baditugu eta horri buruz ere hitz egiten diete gaztei noski eta bai askotan konturatzen gara ba daiela horri buruzko informazioa.
Bueno, bihar Bilbon da zita, La Perreran, programan ikastetxe ezberdinak parte hartuko dute Bilbokoak 300 gazte inguru, ez? Igone?
Bai, hori da. Bilbokoak dira guztiak 300 bat bigarren hezkuntzakoak eta ja, gu gogotsu gaude eta pentsatzen dugu eurak ere holaxe etorriko direla bai.
Bueno, biharko esperientziatik ziur asko zuek ere ikasten joango zarete, ez? Zazpigarren urtea bada, ez? Ez dakite sari honek ere aldaketak izan dituen bidean.
Bai, unibertso digitala aldatuz doa, oso azkar gainera batzuetan kosta egiten da erritmoa segitzea. Baina bai, saiakera bentsat egiten dugu egokitzeko eta azken urteetan esate baterako zuzeneko musika ere txertatu dugu.
Ai, egia da.
Bai. Ba, digitalean ere kulturaz ari garelako eta musika ekartzen dugu. Kasu honetan, nire Narbaiza ariko da, La Perreraren sarreran bertan, kalean, beraz, behira, aprobetsatuko dugu, probestuko dugu deialdia egiteko, amaikak barkatu laurden gutxiagotan izango da, La Perrerako sarreran, kalean, eta beraz, ba, xaren parte hartzen duten gazteek ez ezik,
bueno, hortik urbil basaos.
Ikusi eta entzun dezake kontzertua, bai.
Vale. Amabiak laurden gutxi izan dugu?
Amaikak
laurden gutxi.
Bai.
Bueno, pues La Perrerako atarian, mira, Narbaiza mize que eskeniko ditu kantu batzuk, bueno, bertatik pasatzen diren horientzat, kuskuseatzen nahi duten entzat, bueno, planona, gazteentzat ere, eta suposatzen dut erronka igone izango dela honekin jarraitzea, ez? Herri gehiago bisitatzea.
Bai, bai, eta hori da saiakera, xareren mapa zabaltzea, baina pozik gaude, eh? Aurten esate baterako Bilboko hau izango da lehen da biziko geltokia, baina Bilboren ostean hariko gara Iruñan, Baionan, Barakaldon, Amorebieta Etxanon, Errenterian, Laudion, Donostian, Gasteizen,
zanaiaz, bueno.
Geroz eta gehiago direla, bai, honen berri duten gazteak, eta honezkero, ba, 4,500 gazteren gana eritziko zen programa, eta hortaz, pentsatu ezakegu, 4,500 gazteri behintzat ireki zaiela edo zabaldu zaiela pikin bat gehiago, ba hori ez, esparru digitala eta zabaltzez aparte euskaldundu zaiela eta beste referentzia batzuk jaso dituzela. Eta, bueno, ba horrek mantentzen gaitu.
Bai, eta suposatzen dut ere, bueno, ba, badago olako kezka ere ez, ikastetxetatik, edo, ba olako, bueno, ba, foro batean, gazek ere, bestelako bide batzuk ikustea, ikastea, usnartzeko beste leku batzuk ez, topatzea ere ez.
Bai, kezka hori irakasleek askotan, bueno, partekatzen dute gurekin, ez? Ikusten dituzte gazteak burua pantailan sartuta, askotan ez dakite oso ongi non edo zertan dabiltzan, eta bestalde badago ba, euskararekiko kezka hori, ez? Ba, zer eta nola egingo du aurrera gure hizkuntza gutxituak ozeano digitalean. Eta tira, ba, kezka horiei guztiei erantzuteko asmoz, segituko dugu, eta gure ekarpena egiten.
Bueno, zita, zarenena, bihar, Bilbon izango da, Euskarazko Kultura Digitalaren jardunaldi hortan, La Perreran. Ba, Igone eta Martin, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Zuei.
Eskerrik asko, urrengo batera arte.
Agur.
Agur. Bai.